Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στα της Μέσης Ανατολής. Ο κύριος Κώστας Υφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Υφαντή.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εβδομάδα, όπως και τον προηγούμενο καιρό, έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν έρθει σε συμφωνία. Τώρα, σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε? Όντως θα υπάρξει συμφωνία?
Φαίνεται ότι είμαστε κοντά, βεβαίως αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν μπορείς εύκολα να αποκωδικοποιήσεις τις δημόσιες τοποθετήσεις πια του Προέδρου Τραμπ, αλλά ούτε και της Τεχεράνης. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά, αν λάβουμε υπόψη μας την τελευταία δήλωση ή τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου και από την άλλη μεριά του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, μάλλον είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Διαφωνούν βεβαίως ως προς το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Αυτά που διαραίουν οι δύο πλευρές δεν συναντιόνται απόλυτα μεταξύ τους, αλλά θα δούμε. Πάντως δικαιολογείται μια λιγότερη απεσιοδοξία από ό,τι τις
προηγούμενες εβδομάδες. Κύριε Φαντή, έχετε προλάβει με όλες σας τις υποχρεώσεις να δείτε καθόλου παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου? Για παράδειγμα, είδατε τον πρώτο αγώνα, το Μεξικό με τη Νότια Αφρική?
Είδα το δεύτερο ημίχρονο, κύριε Πολάτο.
Τέλεια, εκεί θέλω να καταλήξω. Στο 82ο λεπτό είναι ο Βραζιλιάνος διαιτητής, ο Σαμπάιο, ο οποίος δείχνει την κόκκινη κάρτα στον παίχτη της South Africa. Και μέσω του συστήματος με τα ηχεία σε όλο το γήπεδο, ακούει όλο το γήπεδο και όλος ο πλανήτης τον Βραζιλιάνο να μιλάει κάποια αγγλικά όπως νομίζαμε και να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτε, ούτε οι παίχτες ούτε κανείς, μέχρι που κάποια στιγμή καταλαβαίνει στις δύο τελευταίες λέξεις red card και βγάζει την κόκκινη κάρτα και το δείχνει στον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, ο οποίος αποβάλλεται. Μήπως είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που βλέπουμε με τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς? Μήπως ζουν και αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρο σε δεσαϊκούμενα, τρόπο να το πω?
Λοιπόν, κοιτάξτε, τι να σας πω. Εγώ έχω ξαναδηλώσει με μια άλλη ευκαιρία ότι πολλές φορές σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έτσι, αντιλαμβάνομαι τώρα για να...
Μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά, ναι.
Λίγο πιο σοβαρά. Όχι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση, ευτυχώς, η οποία παρά το τι γινόταν στο Λίβανο, παρά τις αψιμαχίες, τις περιοδικές αψιμαχίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις σκληρές δηλώσεις περί αφανισμού του ενός ή του άλλου, αυτή η διαδικασία συνεχιζόταν. Και έχουμε φτάσει κάπου, από ό,τι φαίνεται, σε μια συμφωνία πλαίσιο. Νομίζω ότι εκεί είμαστε. Νομίζω ότι αυτοί που διαπραγματεύονταν, εν πάση περιπτώσει, διαπραγματεύονταν σοβαρά. Το τι έβγαινε προς τα έξω, αυτό ήταν πια... Εσείς είσαστε πολύ έμπειροι και δημοσιογράφοι, οπότε... Μπορείτε να μου πείτε αν έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο.
Μπορούμε να μιλάμε για νικητές και χαμένους, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι και αρχικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ είναι να αλλάξει το καθεστώς. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η βιασύνη να ουσιαστικά τερματίσει τον πόλεμο με φόντο και όλα στις ενδιάμεσες εκλογές.
Εάν υπάρχει μια συμφωνία η οποία... στην οποία μάλλον θα δεσμεύεται το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε μπορούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ισχυριστούν ότι σε κάποιο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό νίκησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να ανασταλεί, να σταματήσει, να αναγκαστεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, και αυτό θα το δούμε βεβαίως σε βάθος χρόνου, γιατί υποπτεύομαι βάσιμα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία τώρα δεν πρόκειται να περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει μάλλον έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φτάσουμε εκεί, τότε ναι, όλος αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ο αεροπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, τότε θα έχει στεφθεί με επιτυχία. Την ίδια στιγμή βεβαίως, το γεγονός ότι το καθεστώς στο Ιράν παραμένει άθικτο και ενδεχομένως το ίδιο, αν όχι περισσότερο ισχυρό, γιατί ο πόλεμος έδωσε μια ευκαιρία να ξεκαθαριστεί το τοπίο από οποιοδήποτε φωνές αντίδρασης στο εσωτερικό. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι από το καθεστώς. Τότε και, και η επιβίωση του καθεστώτος, δηλαδή του αμυνόμενου σε αυτή την περίπτωση, είναι και αυτή μια νίκη. Άρα μπορούν και οι δύο να ισχυριστούν ότι επικράτησαν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το αφήγημα που θα διαμορφωθεί θα είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, στην περίπτωση Ισραήλ-ΗΠΑ το κρίσιμο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ναι, γιατί το Ισραήλ, επειδή αναφερθήκατε, δεν συμμετέχει. Έχει διαχωρίσει τις θέσεις του από τις διμερείς διαπραγματεύσεις.
Δεν ξέρω αν έχει διαχωρίσει θέσεις του. Νομίζω ότι έχει, υπάρχει μια συνεννόηση άτυπη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ, ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πρώτα απ' όλα γιατί το Ιράν δεν θα δεχόταν ποτέ να συνομιλήσει με το Ισραήλ, ένα είναι αυτό, και δεύτερον γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβάλλει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πώς θα λήξει αυτός ο πόλεμος, και αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, και δεν πρόκειται να υπονομεύσει τη στρατηγική, περαιτέρω τη στρατηγική σχέση Ηνωμένων
Πολιτείων. Να μας βοηθήσετε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον. Έχουμε τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, και όλη αυτή την εβδομάδα τα διεθνή μέσα έγραφαν ότι ξεπέρασε σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε αυτό τον πόλεμο ή τον μη πόλεμο, ή την κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ και το Ιράν. Ποια είναι τα μηνύματα που θα πάρει μια χώρα επιτιθέμενη, μια χώρα που είναι έτοιμη ακόμη και να πάρει τα όπλα για να διεκδικήσει κάτι από μια άλλη χώρα? Τι εκπέμπεται από αυτούς τους δύο πολέμους προς τη διεθνή κοινή γνώμη για το μέλλον?
Είναι μια εύλογη ερώτηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που παραβιάζεται, εν πάση περιπτώσει, η διεθνής νομιμότητα, η διεθνής τάξη με αυτόν τον τρόπο, μπορεί όλοι να νιώθουν, όλα τα κράτη ή κάποια κράτη να νιώθουν αρκετά χειραφετημένα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν παρόμοιες συμπεριφορές. Η ιστορία δείχνει το εξής όμως, ότι αυτό μπορεί, είναι ένα προνόμιο των πολύ ισχυρών, πολύ μεγάλων δυνάμεων. Δεν είναι όλες οι χώρες έτοιμες να εμπλακούν σε επιθετικούς πολέμους για να αλλάξουν τα σύνορα. Γιατί θα δούμε τέτοιες συμπεριφορές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ακόμα και αν δεν είχαμε την Ουκρανία, ακόμα και αν δεν είχαμε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, δεν θα σταματούσαν οι πόλεμοι. Τώρα, εάν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, κοιτάξτε, ιστορικά αυτό έχει ξανασυμβεί και δυστυχώς θα ξανασυμβεί. Δεν είναι ότι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θέτουν ένα παράδειγμα προς τους άλλους. Μπορούν και το κάνουν. Οι περισσότεροι, ευτυχώς, και οι περισσότερες χώρες δεν μπορούν να το κάνουν.
Εκτίμηση για το εικαζόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία, την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία, έχετε, κύριε καθηγητά, με βάση αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα?
Νομίζω ότι θα είναι ένας νόμος πλαίσιο, και όλο ένα και περισσότερο πείθομαι ότι θα είναι κάτι που θα προσομοιάζει τον δικό μας, αυτό που έχουμε μάθει να αποκαλούμε νόμο Μανιάτη.
Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
Κάπως έτσι. Και για τα περισσότερα ζητήματα θα εξουσιοδοτεί το πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι εκεί δεν περιμένω, θα είναι μεγάλη έκπληξη, ομολογώ, παρά τις διαρροές στον τουρκικό τύπο, ότι θα διεκδικούνται πια 152 ή 52 ή 252 νησιά και βραχονησίδες και νησίδες. Νομίζω ότι θα τίθεται ενδεχομένως και πάλι το αμφισβητούμενο κατά την Τουρκία καθεστώς. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο θα επαναλαμβάνεται η πάγια θέση για τις γκρίζες ζώνες.
Και μόνο όμως ότι θέλουν και θα έχουν αποτυπώσει σε ένα εσωτερικό δίκαιο, αλλά θα έχουν θεσμοθετήσει την αμφισβήτηση με βάση τον 25ο μεσημερινό.
Είναι κρίσιμο, αλλά στο πεδίο δεν αλλάζει κάτι.
Ναι.
Πρέπει να σκεφτούμε ότι η Τουρκία, και αυτό βεβαίως πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, ένιωσε κάποια στιγμή ότι δεν είχε άλλο τρόπο να αντιδράσει στις ελληνικές πρωτοβουλίες. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει υιοθετήσει το δίκαιο της θάλασσας, άρα δεν μπορεί να παραδεχτεί, να αποδεχτεί το πλαίσιο που προσφέρει το διεθνές δίκαιο για να καλύψει το υποτιθέμενο κενό στην εσωτερική της νομοθεσία. Δεν υπάρχει, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε ο τουρκικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός να έχει τη σφραγίδα νομιμότητας και νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ένιωσαν κάποια στιγμή στριμωγμένοι οι στην Άγκυρα να κάνουν κάτι. Και περί αυτού πρόκειται, νομίζω.
Ο διάλογος πάντως...
Δεν είναι ότι είναι τα πράγματα, ότι αυτό...
Ο διάλογος ή η προσδοκία, μάλιστα, προφανώς, αλλά η προσδοκία που είχαμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους διπλωματική λύση ή ένα συνυποσχετικό για μία λύση του μοναδικού προβλήματος που λέμε ότι υπάρχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, πάει περίπατο.
Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν πάει περίπατο οριστικά, αλλά τουλάχιστον και σε αυτή την συγκυρία μπαίνει στο ψυγείο, αν δεν έχει μπει ήδη στο ψυγείο. Έτσι, γιατί με την Ελλάδα να μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, με την Τουρκία να προσπαθεί η κυβέρνηση να εξοντώσει την αντιπολίτευση, νομίζω ότι οι εσωτερικές συνθήκες δεν ευνοούν μια τολμηρή διαπραγμάτευση.
Τι ωραία διπλωματικά και με εύσχυμο τρόπο το είπατε. Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με Μουντιάλ, μπορούμε να κλείσουμε Μουντιάλ. Μπορείτε να μας πείτε εμπιστευτικά ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο?
Α, εμπιστευτικά τελείως. Έχω μία... κοιτάξτε, δεν θα κάνω πρόβλεψη. Εκεί θα κάνω συναισθηματική. Από τις χώρες που συμμετέχουν, πολύ θα ήθελα να δω την... Και ελπίζω να μην κάνω λάθος, συμμετέχει τη Γαλλία.
Συμμετέχει, μα είναι δυνατόν, κύριε Φαντή, σας παρακαλώ. Με τόση συστολή νόμιζα ότι θα πείτε Ιταλία και περίμενα να... όχι, η Γαλλία συμμετέχει. Και όχι μόνο αυτό, λένε ότι είναι από τα φαβορί μαζί με την Ισπανία και την Ελλάδα. Α, όχι, Ελλάδα.
Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που παίζουν.
Ωραία. Και ποια χώρα θα είναι το φιάσκο? Ποια χώρα θα είναι που περιμένουν να πάει πολύ καλά και θα αποτύχει ικτρά?
Θα πάει κουβά.
Και θα πάει αυτό, όπως το λέει η Ιταλία.
Υπάρχει πάντοτε ο συνήθις ύποπτος που είναι η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αγγλία.
Η Αγγλία, σωστά.
Ο συνήθις ύποπτος. Λοιπόν, και νομίζω ότι από όσο μπορώ να καταλάβω, ίσως η Αργεντινή δεν θα είναι μέσα στα φαβορί.
Νομίζω ότι μπορούμε να τον κόψουμε επί το από αυτό που είπε για την Αργεντινή. Κύριε Φαντή, νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο σε όλα, αλλά όχι ότι θα δούμε και Μουντιάλ χωρίς την Αργεντινή στην τελική φάση.
Νομίζω.
Οπότε αυτό ήταν με έναν τρόπο ένα ποδοσφαιρικό κάζος μπέλι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
για
τον
χρόνο σας, για την καλή σας διάθεση.